Dobar dan, uvaženi slušalci. Danas je nedelja 29. jul 2018. godine. Ovo je Radio Slobodna Evropa. Moje ime je Srđan Janković. Nedelju obilježavaju sljedeće vijesti. Preko 50 objekata i 30 vozila oduzeto u prvoj polovini godine koji su stečeni kriminalom. U Srbiji potraga za ubicom poznatog advokata Dragoslava Ognjanovića. Jedan od najpoznatijih pjevača na prostoru bivše Jugoslavije, Oliver Dragojević, preminuo u 71. godini. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan oštro reagovao na prijetnju Donalda Trumpa sankcijama. U današnjoj emisiji slušat ćemo priloge koji su obilježili sedmicu za nama. Prije najavljenog prezentujemo najnovije vijesti.
slobodnaevropa.org.
U Crnoj Gori je od 1. januara do 30. juna na osnovu zakona o oduzimanju imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću oduzeto 40 stanova, 7 poslovnih prostora, 5 kuća, 30 automobila i 2 skutera na vodi. Imovina za koju se sumnja da je stečena kriminalnim radnjama trajno je ili privremeno oduzeta na inicijativu specijalnog državnog tužilaštva, uprave policije, Višeg suda u Podgorici, kao i osnovnih sudova u Ulcinju, Nikšiću, Rožajama, Pljevljima i Bijelom polju, piše Dan. Oduzeta je velika kvadratura zemljišta, placeva, njiva i šuma u Podgorici, Beranama i Danilovgradu, gdje je između ostalog zaplijenjen i jedan šljivik i ribnjak. Posebno je interesantan spisak oduzetih automobila, među kojima su četvorotočkaši velike vrijednosti marke Mercedes, Land Rover, Audi, BMW, Golf 7 i mnogi drugi. Advokatske komore Srbije i Beograda raspisat će novčanu nagradu za građane koji tužiloštvu dostave informacije koje će dovesti do podizanja optužnice protiv izvršilaca i naručilaca ubistva advokata Dragoslava Ognjanovića. Ognjanović je ubijen u subotu ispred ulaza zgrade u kojoj je živio. U saopštenju dostavljenom Tanjugu najavljuje se da će advokatura u Srbiji od ponedjeljka 30. jula stupiti u jednosedmičnu potpunu obustavu rada kako bi poslala jasnu poruku jedinstva profesije i čvrste rješenosti da se sa ovakvim slučajevima advokatura neće miriti. Ministarstvo pravde Srbije je tražilo od nadležnih da utvrde počinioce i motive ubistva advokata Dragoslava Ognjanovića. Poznati hrvatski pjevač Oliver Dragojević preminuo je u Splitu u 71. godini. Dragojević je umro godinu nakon što mu je dijagnostifikovan rak pluća. Vijest o smrti javila je Oliverova porodica, prenose hrvatski mediji. Jedan od posljednjih koncerata održao je u Sarajevu u martu 2017. godine kada je sa Džibonijom nastupio u dvorani Zetra.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan upozorio je Sjedinjene Američke Države da neće popustiti poslije prijetnje američkog predsjednika Donalda Trumpa da će uvesti sankcije ukoliko Turska ne oslobodi američkog sveštenika. Ne možete sankcijama natjerati Tursku da popusti. Sjedinjene Američke Države ne treba da zaborave da bi mogle da izgube snažnog i iskrenog partnera kao što je Turska ukoliko ne promijene stav, rekao je Erdogan, prenosi list Hurijet. Američki sveštenik Andrew Branson uhapšen je i optužen u Turskoj za terorizam i špijunažu. Branson živi u Turskoj dvije decenije, a uhapšen je poslije pokušaja puča 2016. godine. On negira optužbe da je pomagao grupi koju Ankara krivi za taj pokušaj državnog udara i da je pružao podršku kurdskim ekstremistima. Pošto je proveo u zatvoru 21 mjesec, Branson je u srijedu prebačen u kućni pritvor, ali Sjedinjene Države navode da to nije dovoljno i insistiraju da on bude pušten na slobodu, međutim sudi mu se od proljeća. Trump je u četvrtak zaprijetio uvođenjem sankcija Turskoj ukoliko odmah ne oslobodi Bransona. U požarima koji se brzo šire u Kaliforniji poginulo je 6 ljudi, a hiljade je moralo da bude evakuisano i vanredno stanje je proglašeno u nekim dijelovima te američke države. Uhapšen je jedan čovjek za koga se sumnja da je podmetnuo požare. Prema hitnoj službi guvernera Kalifornije oko 63.000 hektara je izgorjelo u 14 požara koji gore širom Kalifornije i 10.000 vatrogasaca je mobilisano da se protiv njih bore. Požar je samo 5% savladan i tokom noći je napredovao u svim pravcima, naveli su vatrogasci.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Slijedi pregled tema iz programa Radija Slobodna Evropa. Zašto se ne smiruju tenzije između Srpske pravoslavne crkve i države Crne Gore? Zašto je dobila novac Srpska pravoslavna crkva na Kosovu od kosovske vlade? Sud u Beogradu odbio da rehabilituje Milana Nedića. Istražujemo budi li se građanska Bosna i Hercegovina, koliko dugo se čeka na pojedine operacije u Srbiji. Izbor priredila Mirjana Rakela.
Ne smiruju se tenzije između vrha Srpske crkve i Crnogorske države, do kojih je došlo nakon što je patrijarh Srpske pravoslavne crkve Irinej utvrdio kako je tretman te crkve u Crnoj Gori lošiji nego za vrijeme Turaka, a položaj crnogorskih Srba uporedio sa onim kakav su imali u ustaškoj NDH. Do očekivanog izvinjenja od strane Irineja nije došlo, dok je istodobno iz Podgorice najavljeno kako će vlada do kraja godine izaći sa prijedlogom zakona o vjerskim slobodama. Da li upravo u tom grmu leži zec koji je uzburkao duhove, pošto bi novim zakonom moglo doći do promjene titulara ogromne imovine kojim raspolaže Srpska crkva u Crnoj Gori? Odgovor je potražio Dimitrije Jovičević.
Preuzimajući funkciju šefa države još 20. maja na Cetinju, Milo Đukanović je u svom inauguracionom govoru nagovijestio kako će mu prioritet u mandatu biti rješavanje crkvenog pitanja kao jedino preostalog iz seta identitetskih, a nakon obnove crnogorske nezavisnosti na referendumu 2006.
Najistrajniji i najopasniji faktor destrukcije u procesu snaženja crnogorskog nacionalnog i vjerskog identiteta predstavlja kontraverza vezana za crkveno pitanje pravoslavnih vjernika u Crnoj Gori. Kao inercija svih ovih okolnosti, i danas su veoma živi politički i vjerski fanatizmi, čija je misija otvoreno negiranje istorijskog i duhovnog bića Crnogoraca.
Da država ima ozbiljnu namjeru da crkveno pitanje konačno stavi na dnevni red, potvrdio je prošle srijede i premijer Duško Marković, nagovještavajući kako će do kraja četvrtog kvartala 2018. vlada izaći sa prijedlogom zakona o vjerskim slobodama. Do takve Markovićeve najave došlo je nakon naglog zaoštravanja u odnosima sa vrhom Srpske pravoslavne crkve, čiji je patrijarh Irinej optužio vlasti u Podgorici da prema Srpskoj crkvi imaju odnos lošiji nego u vrijeme Turaka, kao i da je položaj Srba u Crnoj Gori sličan onom koji su imali u ustaškoj NDH.
Rekao bih sramne izjave patrijarha u odnosu na Crnu Goru i njen odnos prema građanima srpske nacionalnosti u Crnoj Gori.
Žestoki verbalni ping-pong Srpske pravoslavne crkve i Crnogorske države nastavljen je odbijanjem patrijarha Irineja u izjavi za Prvu TV da se izvini vlastima u Podgorici i demantuje svoju neuobičajeno oštru konstataciju o položaju Srba u Crnoj Gori.
Vrlo rado ću demantovati kada dobijem obećanje da oni neće više prijetiti da će crkvi oduzeti imanja u Crnoj Gori, da će oduzeti crkve i manastire i kada prestanu da prijete da će protjerati sveštenike i monahe Srbe iz Crne Gore.
Takva Irinejeva poruka nadovezala se na njegovo nedavno upozorenje crnogorskim vlastima u intervju listu Dan kako će, ako pokušaju da mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj oduzmu imovinu, Srpska pravoslavna crkva, kako je rekao, alarmirati čitavi svijet i čvrsto stati u odbranu mitropolije. Prema riječima političkog analitičara Borisa Raonića iz Građanske alijanse, to samo pokazuje da se iza pastoralne uloge crkvenih velikodostojnika i brige prema svojim vjernicima kriju opipljivi materijalni interesi, otkrivajući svu dubinu hipokrizije crkvenih otaca.
Svako ko iole prati zna da su se oni u prethodne tri decenije itekako bavili zemaljskim temama, ne onima kojima treba da se bave. Ni pod Otomanima, ni pod ustaškim režimom NDH crkva nije mogla da radi zajedničke objekte sa državom, niti je mogla da pravi hotele, niti je mogla da prisvaja ono što je zajedničko dobro poput Rumije, tako da mislim da je ovdje naprosto klasično pokazivanje moći, odnosno zveckanje uslovno rečeno oružjem kako bi se spriječilo zadiranje u neke buduće i veće interese crkve.
Otvoreno je međutim pitanje da li će crnogorskoj vlasti uspjeti ono što nije tri godine ranije, kada je odustalo od zakona o vjerskim slobodama, koji je također predviđao podržavljenje crkvene imovine, ali je naišao na protivljenje gotovo svih konfesija u Crnoj Gori, osim Crnogorske pravoslavne crkve. U zavrelu atmosferu ilustrovao je primjer javne rasprave u Bijelom polju, koja je bila prekinuta pošto su vjernici i sveštenici SPC tražili od organizatora da se skupa udalji mitropolita Crnogorske crkve Mihajla.
Napolje, izlazi, Satano, Ustaša, Ustaša!
No, za razliku od 2015. vlada se sada oslanja i na potpise 6000 građana, koji od nje zahtijevaju da pod okrilje države vrati sve crkve i manastire podignute do 1918. kada je poništena državnost Crne Gore i ukinuta autokefalnost njene crkve. Prema nekim procjenama u pitanju imovina koja obuhvata više stotina crkava i manastira, među kojima je najpoznatiji manastir Ostrog, od koga Srpska crkva godišnje navodno ubira više desetina miliona eura. Da li Crnogorska država i Srpska crkva odmjeravaju snage i gdje će se zaustaviti u međusobnoj konfrontaciji, pitali smo Borisa Raonića.
Pa oni će se zaustaviti bukvalno gdje je njihov interes. Po istraživanju javnog mnijenja, crkva je najuticajnija institucija u državi i to je naravno bitan politički faktor za vladu. Mislim da će ovdje veoma bitno biti i mišljenje ostalih vjerskih zajednica.
Ovoga puta sukob Crnogorske države i Srpske crkve nije fingiran, zaključuje Raonić, ali jeste doziran.
Jedna i druga strana znaju šta jedna i druga mogu da učine i ja sam siguran da će oni naći obostan interes koji ne mora da bude opšti interes.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Srpska pravoslavna crkva na Kosovu ne traži od vlade Kosova pomoć, već da isplati kiriju za korišćenje objekta u vlasništvu crkve u Prištini, u kojem je smještena Kosovska agencija za borbu protiv korupcije, izjavio je za radio Slobodna Evropa iguman manastira Visoki Dečani Sava Janjić, priredila Amra Zeneli.
Iz vlade Kosova rekli su da je vlada u potpunosti ispunila obaveze prema Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Objekat u kojem je Agencija za borbu protiv korupcije katastarski pripada hramu Svetog Nikole u Prištini. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u sredu izjavio kako Srpska pravoslavna crkva na Kosovu, iako neće etničke granice, hoće da joj, kako je kazao, kosovska država isplati 650.000 evra. Ovaj komentar je usledio nakon otvorenog pisma episkopa Raško-Prizrenskog Teodosija da bi podela teritorija dovela do iseljavanja Srba sa Kosova i stradanja kulturne baštine. Iguman manastira Visoki Dečani Sava Janjić.
Ne radi se o tačnoj sumi novca. Broj jedan. Drugo, reč je o neposrednoj kiriji za zloupotrebu korištenja imovine Srpske pravoslavne crkve u Prištini od strane Agencije za borbu protiv korupcije. I naša crkva je tražila da se za višegodišnje korištenje objekta mora isplatiti renta, zaostala renta za sve prethodne godine. I kosovska vlada je pristala da plati negdje oko 200 i nešto hiljada evra, ali ostala suma novca nije isplaćena. Dakle, reč nije o nikakvoj pomoći vlade Republike Kosova, već zapravo o renti zbog uzurpacije objekta Srpske pravoslavne crkve, nekadašnje crkvene škole u kojoj danas radi Agencija za borbu protiv korupcije Kosova.
Janjić je dodao pristanak da se plati jedan deo zaostalog novca postignut zahvaljujući zalaganju više ambasada, posebno ambasade SAD-a.
Dogovorena je jedna suma prema tržišnim vrednostima i prema tome nije reč o nikakvom davanju novca, nije reč o nikakvom finansiranju od strane vlade Kosova, daleko od toga, jer vlada Kosova poznato je da nikada nije finansirala Srpsku pravoslavnu crkvu na takav način. Šta više, najnoviji izveštaj iz State Departmenta o verskim pravima na Kosovu upravo kritikuje vladu Kosova zato što pomaže novčano isključivo samo islamsku zajednicu.
Taj novac, dodaje Janjić, ide crkvi na Kosovu, posebno za pomoć Srbima u Prištini i druge potrebe crkve humanitarne prirode. A na pitanje da li bi Srpska pravoslavna crkva na Kosovu mogla da traži svoj deo, ko što to dobije islamska zajednica, Janjić odgovorio.
Mi dobijamo redovnu pomoć od vlade Srbije. Prema tome, jednostavno, nismo se nikada obraćali vladi Kosova za tu vrstu pomoći.
Ono što je Srpska pravoslavna crkva ranije prihvatila od vlade Kosova, dodaje, jeste obnova crkava i manastira koji su uništeni tokom martovskih nemira 2004. Od strane građana Kosova. Janjić nije teo da komentariše izjavu Vučića kako je valjda bolje nešto nego ništa u slučaju rešenja kosovskog pitanja, navodeći da nije kompetentan za to.
Vladika Teodosije je veoma jasno u svom obraćanju, u svom apelu izrazio zabrinutost naše crkve zbog sve učestalijih ideja podele koje mogu imati katastrofalne posljedice i za srpsko pravoslavno stanovništvo, naše svetinje, ali i koje mogu biti štetne za čitav region. I mi smo taj stav izrazili pred više međunarodnih predstavnika i iskreno se nadamo da to neće biti put rešavanja problema, već da će se dijalog između Beograda i Prištine okrenuti više u pravcu rešavanja, odnosno zaštite ljudskih, verskih prava svih građana, bez obzira na njihovu naciju i veru, gdje god se nalazili, na kojoj strani granice ili linije razdvajanja, jer mislimo da je vrijeme stvaranja etnički čistih teritorija prošlost i da je to ono što je dovelo do tragedije 90-ih godina i smatramo da to nije put ka evropskoj budućnosti i već da treba da razgovaramo o tome kako da omogućimo da ljudi žive zajedno u vladavini zakona.
Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Viši sud u Beogradu odbio je kao neosnovan zahtjev za rehabilitaciju Milana Nedića, predsjednika kvislinške vlade Srbije za vrijeme nacističke okupacije. Odluka je donesena 11. jula. Sud nije odbacio poslije ratne sudske odluke da je Nedić bio lišen slobode bez sudske ili administrativne odluke kao žrtva progona iz političkih i ideoloških razloga. Nije ukinuo ni uredbu kojom je Nedić proglašen za ratnog zločinca i na osnovu koje su mu oduzeta imovinska i građanska prava. Sugovornici našeg radija pozdravljaju ovakvu odluku suda, nadajući se da će biti potvrđena i na drugostupanjskom nivou. Branka Trivić prenosi reakcije.
Hvala Bogu, konačno.
Ovako emotivno je u izjavi za Radio Slobodna Evropa reagovao Ruben Fuchs, bivši predsjednik Saveza jevrejskih opština Srbije, ne skrivajući zadovoljstvo zbog odluke Višeg suda u Beogradu, kojom je kao neosnovan odbijen zahtjev predlagača za rehabilitaciju Milana Nedića, predsjednika kvislinške vlade Srbije za vrijeme nacističke okupacije u Drugom svjetskom ratu. Sud je rješenje doneo 11. jula, detaljno obrazloženje dugo gotovo 100 strana poslato je stranama u postupku. Saopšteno je samo da je odbijen kako predlog za rehabilitaciju Nedića, tako i povraćaj njegove konfiskovane imovine nasljednicima. Odluka će biti objavljena na internet stranici Višeg suda u Beogradu kada postane konačna, a predlagači Nedićeve rehabilitacije imaju pravo žalbe apelacionom sudu u roku od 30 dana. U saopštenju suda navodi se da je kao neosnovan odbijen zahtjev predlagača da se presudi da je Milan Nedić lišen slobode bez sudske ili administrativne odluke kao žrtva progona iz političkih i ideoloških razloga. Sud nije ukinuo uredbu Federativne narodne republike Jugoslavije iz 1949. godine kojom je kolaboracionistički premijer proglašen za ratnog zločinca i na osnovu koje su mu oduzeta imovinska i građanska prava.
Vi znate da se zajednica jevrejska angažovala i probala da se umeša u celu tu proceduru kako bi se taj zahtev osporio i ja sam veoma zadovoljan.
Ovo je do duše tek prvostepena odluka, oni imaju pravo žalbe apelacionom sudu.
Imaju pravo žalbe, ali hvala Bogu da je prvostepena negativna, jer je procedura takva da je sud sporio mogućnost da se antifašisti i Savez jevrejskih opština umeša u proceduru sa svojim zahtevom da se ne dozvoli rehabilitacija Milana Nedića.
Kako je bilo obrazloženje suda kojim je sporio odluku?
Proceduralno. Proceduralno su oni to sporili, ali u svakom slučaju veoma je dobro da su, barem u prvom stepenu za sada, osporili.
Ocenjuje Ruben Fuchs. Historičar Srđan Milošević za Radio Slobodna Evropa kaže da je dobra vest sudsko odbijanje zahteva za rehabilitaciju Milana Nedića.
Bilo bi zaista ravno skandalu na kakve smo do duše nažalost navikli da je do te rehabilitacije došlo. Ali što se tiče značaja ove sudske odluke, mislim da je on ambivalentan. Previše se loših stvari dogodilo kada su u pitanju te rehabilitacije. Rehabilitovani su i pojedini ljudi koji su bili deo Nedićevog aparata. Mislim naravno da je i rehabilitacija pripadnika pokreta Draže Mihajlovića i samog Mihajlovića također bila, da tako vrlo eufemistički kažem, pogrešna, tako da se sada stvara taj neki utisak da je eto zadovoljena neka pravda, pod navodnicima pravi kolaboracionisti nisu rehabilitovani, a rehabilitovan je eto Draža Mihajlović koji je tobož bio nekakav antifašista.
Ocenjuje Srđan Milošević. On se međutim plaši da će na kraju cele rehabilitacijske priče ostati narativ da se Srbija na pravi način odnosi prema kolaboraciji, a da će borci protiv fašizma u koje se odjednom ubraja i Draža Mihajlović ostati rehabilitovani. Osim odbijenog zahteva za rehabilitaciju Milana Nedića, u Srbiji je 2015. godine odlukom Višeg suda u Beogradu poništena presuda kojom je Dragoljub Draža Mihajlović, komandant Kraljevske vojske u otadžbini, 15. jula 1946. godine osuđen na smrt i dva dana kasnije streljan. Suđenje Mihajloviću, kako je naveo sud, bio je političko-ideološki proces komunističkog režima, a sudsko veće nije bilo nadležno da se bavi utvrđivanjem činjenica da li je bio ratni zločinac ili ne. Na odluku o rehabilitaciji Dragoljuba Mihajlovića po važećem zakonu nije postojalo pravo na žalbu i ona je konačna. Osim tog rešenja, Viši sud u Kraljevu je prvostepenom odlukom 2017. godine rehabilitovao nekadašnjeg četničkog komandanta Nikolu Kalabića. Apelacioni sud u Beogradu još nije doneo drugostepenu odluku u tom procesu. Postupak rehabilitacije Milana Nedića trajao je pune 3 godine. Zahtev za njegovu rehabilitaciju potekao je od Srpskog liberalnog saveta, Udruženja političkih zatvorenika i žrtava komunističkog režima i porodice Nedić. Kolaboracionistička Nedićeva vlada raspuštena je 4. oktobra 1944. a on je 2 dana kasnije sa većinom ministara prebegao iz zemlje. Britanci su ga predali jugoslovenskim snagama 1. januara 1946. Prema zvaničnoj verziji, Nedić se ubio skokom kroz prozor zatvora OZNE i nikada formalno nije optužen i osuđen. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Prema podacima od januara ove godine, na bolničkim listama čekanja u Srbiji je oko 72 tisuće pacijenata. Na operacije se ponekad čeka i godinama. Detaljnije Iva Martinović.
2,5 godine Jasmina Lazarević čekala poziv iz Kliničkog centra Srbije. Toliko je prošlo od kada je ustanovljeno da joj je potrebna operacija kuka.
Oni vas ubacu u kompjuter i stave vas na listu čekanja i kažu da će vas pozvati nekog momenta u neko vreme kad budete došli na red za operaciju. To je tako trajalo, to se ništa nije dešavalo.
U međuvremenu počeli su problemi i sa drugim, do tada zdravim kukom.
Ja sam svaki put bila maltene na istom mestu, 217, 200, ne znam koja. To se mesto nikad nije pomeralo, a pretpostavka, oni vam daju pretpostavku kad možete biti pozvani eventualno na operaciju. Poslednji put je trebao bude oktobar ove godine, da bi pre mjesec i nešto, dva, ja vidjela da su me odmah prebacili na februar naredne godine. To bi bilo već 3 godine čekanja.
Tada je odlučila da odustane.
Morala sam da odem u jedan grad u unutrašnjosti da se privremeno prijavim i da se prebacim na njihovu listu čekanja, kratka, 2-3 mjeseca. Ja sam 22. otišla u bolnicu, 24. sam bila operisana maja. Evo sad, hvala Bogu, dobro se osjećam, sad mi ta noga bolje funkcioniše nego desna.
Prema podacima s početka godine na listama čekanja u Srbiji je oko 72 hiljade ljudi. Najduže se čeka upravo na operaciju kuka, te kolena, katarakte, kateterizaciju srca. Ministarstvo zdravlja pokrenulo još 2016. integrisani zdravstveni informacioni sistem IZIS, preko kojeg između ostalog izabrani lekar opšte prakse zakazuje i specijalističke preglede i operacije svojim pacijentima. Taj sistem trebalo je, kako su nadležni najavljivali, da obezbedi povećanje kvaliteta usluga za građane i smanjenje lista čekanja.
Međutim, on u ovom trenutku ne obezbeđuje to što je navedeno. Jednom rečju, IZIS-om su prilično nezadovoljni i doktori i pacijenti.
Kaže Dunja Civrić, predsjednica Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Vojvodine. Nije dobro, ali je bolje nego što je bilo, odgovaraju iz Ministarstva zdravlja. Nabavka novih aparata za zračenje smanjila je liste za pacijente obolele od karcinoma, a plan je da do 2020. godine liste čekanja budu deo prošlosti.
Kako bih vam rekao, ljudi su uvek i zadovoljni i nezadovoljni. Znači imate ljudi kojima je generalno kriv uvek sistem, ali generalno stvari funkcionišu.
Navodi Nikola Radoman iz Ministarstva zdravlja. Iako Srbija prema podacima Lekarske komore ima oko 30.000 lekara, što je u okvirima proseka Evropske unije, problem predstavlja starosna struktura i odlazak mladih lekara.
Činjenica je da se državno zdravstvo urušilo tokom čitavog niza godina, ratova, sankcija i tako dalje, verovatno i lošeg menadžmenta, odliva kadrova.
Kaže dr. Višeslav Hadžitanović, predsjednik Udruženja privatnih lekara Srbije. Zato, prema njegovim rečima, skoro 50% građana zdravstvenu uslugu koju su već platili kroz obavezno zdravstveno osiguranje plaća ponovo. Privatni sektor ostaje jedina alternativa mogućnosti da u državnim ustanovama ne dočekaju svoj red.
Tako da vi sad imate jedan paralelan sistem. Ja tvrdim da ako bi se potpisao ugovor sa privatnim zdravstvenim ustanovama, da te liste čekanja bi praktično nestale.
S obzirom na to da se pacijenti u Srbiji leče prema mestu stanovanja, što je, kako navodi dr. Hadžitanović, još jedna u nizu nelogičnosti zdravstvenog sistema, Jasmina ostaje privremeno prijavljena u jednom gradu u unutrašnjosti, gde će operisati i drugi kuk. U Beogradu više neće pokušavati. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Protesti u Sarajevu i Banja Luci povodom smrti pod još uvijek nerazjašnjenim okolnostima dvojce mladića Dženana Memića i Davida Dragičevića privlače sve više građana. Nakon velikih protesta 2014. i malih pobuna proteklih godina, sada se može postaviti pitanje da li se građani bude i koliko su spremni pokazati svoj otpor protiv neefikasnog pravosuđa, korumpirane vlasti i privilegija koje su političari prikupili samo za sebe. Priču ima Gordana Sandić Hadžihasanović.
Entitetska granica koju su političari iscrtali kako bi održali svoje planove o podijeljenoj zemlji više nije prepreka za stotine građana koji iz grada na Miljacki odlaze u grad na Vrbasu i obratno. Tako propada plan na kojem se održavaju na vlasti, na što ukazuje i Dajana iz Banja Luke na posljednjem protestu u Sarajevu.
Najbitnije je zapravo da ne budemo podijeljeni u torove i zapravo to je način na koji vladaju sa nama. Bitno je da se građani ujedine i da se borimo za svoja prava.
Da li je borba za istinu o smrti dvojice mladića znak da se građani bude i da su svjesni kako svojim glasom mogu mijenjati stanje? Publicista Ahmed Burić kaže.
Ja smatram da jeste, meni se čini da se ovi protesti mogu pretvoriti u ozbiljniji građanski otpor, jer ja spadam u one malobrojne koji misle da izbori ne mogu promijeniti bitno situaciju u Bosni i Hercegovini. Bez obzira kakvi rezultati izbora u Bosni i Hercegovini bili, ne može se očekivati da se previše promijeni jedna okoštala struktura. Duboko se nadam da će stvar krenuti naprijed, da će to biti zemlja iz koje ljudi neće bježati kao što sada bježi, da će tragedija dvojice mladića na neki način ujediniti građane u Bosni i Hercegovini da počnu razmišljati svojom glavom i da ih sadašnje vlasti ne drže u šahu i u jednom poluropskom položaju u kojem ih drže u ovom trenutku.
Stoga političari koji proteste ignorišu ili ih pokušavaju iskoristiti za svoje ciljeve, od okupljenih građana uglavnom dobiju ovo. Svjetlana Nedimović je dobro poznato lice s masovnih protesta prije 4 godine. Aktivno je učestvovala i u plenumu građana Sarajeva. O sadašnjoj situaciji kaže.
Je li to klica, ja bih rekla, otpora? Mislim da je ta klica poprilično nabujala, samo što je činjenica je da su institucionalni kanali poprilično zatvoreni, tako da institucije reaguju samo na izravan pritisak. Primjećujem da ne prođe mjesec dana da nema nekog nemira među građanima koji pokušavaju na taj način podržati u životu opšti interes o kojem se država na kojem god nivou pogledamo uopšte ne brine. Čak rijetko se ispominje opšti interes. Da li će to u nešto trajnije izrasti, često se kod nas kaže da je do nas. Dakle, kako nešto što se oko konkretnog problema podigne, održati, kako da nastavi djelovati, kako da preraste u jednu stabilnu političku snagu.
Masovni protesti 2014. počeli su u Tuzli, a sada samo postoji sjećanje, kaže predsjednik sindikata Solidarnosti Sakip Kopić, podsjećajući na najčešće riječi koje izgovaraju građani.
Samo nek ne pica, ja nisam pristao sa toga, šta vrijedi, evo, ne pica, ako vi nemate šta jesti, jednostavno. Svi kažu, ne može se sa rogatim bositi, pa ljudi su mnogo složenijim u uslovima. Kad nije bilo ni interneta, kad nije bilo telefona, nije bilo ničega, nije bilo televizije, izvodili revolucije, izvali ustanke, bune i uspjevali u tome. A sad mi šutimo, a imamo sve to na raspolaganju. Politika i političari su vas doveli do toga da se jednostavno bijeda. Kad bi se udružili, moramo se udružiti, tada smo jači, onda bi uspjeli.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Na kraju emisije podsjećamo na posljednje vijesti. Preko 50 objekata i 30 vozila oduzeto u prvoj polovini godine koji su stečeni kriminalom. U Srbiji potraga za ubicom poznatog advokata Dragoslava Ognjanovića. Jedan od najpoznatijih pjevača na prostoru bivše Jugoslavije, Oliver Dragojević, preminuo u 71. godini. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan oštro reagovao na prijetnju Donalda Trumpa sankcijama. Bilo je to sve što smo pripremili u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Srđan Janković.